Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. год быў асаблівы ў заходняй Беларусі. На яго прыпаў першы юбілей так званага вызвольнага паходу чырвонай арміі. І не было ніводнага нумару абласной сялянскай газеты, дзе б не апяваўся дзень 17 верасня. Раней бывала, часта сыны Андрушка або Міша прасілі жонку: «Мама, дай кавалак хлеба». Яна адказвала, што хлеба ўжо няма, і сэрца яе аблівалася крывёй. А цяпер у доме і хлеб, і да хлеба ёсць. Толькі авансам прывёз я сёлета 41 пуд збожжа, ды прывязу яшчэ столькі. Дзеці мае ў людзі выходзяць, старэйшыя ў калгасе працуюць, стараюцца, і таму гонары. А малодшая дачка ў школу ходзіць. Ці многа беларускіх дзяцей пры панах да 5 класа наведвалі школу. Добра нам жыць на савецкай зямлі. Як аддзячыць радзіму, партыю, вялікага Сталіна за тыя багатыя дары, якія яны далі нам, савецкім людзям? Да 1939 года сям'я майго бацькі, сем'і Бенедикта Лашука, Александра Тёплага і многіх другіх сялян вёскі Чарнята, якія мелі маленькія надзелы, заўсёды жылі ў прогаладзь. Савецкая ўлада дала нам зямлю, аб якой вякамі марылі нашы бацькі і дзяды. Жыць стала лепш. Наш калгас арганізаваўся напярэдадні 70-годдзя таварыша Сталіна, і на агульным сходзе мы адзінадушна рашылі прысвоіць арцелі гэтае дарагое імя. З імем правадыра мы пойдзем уперад да заможнага і культурнага жыцця. Аб вілейшчыне сённяшняга дня нельга пісаць без захаплення. Сёння сагрэта ты сталінскай ласкай, крочыш па светламу новаму шляху. Выйшла абдзёртай ты беднай, жабрацкай, стала заможнай, культурнай, багатай. Вось першыя вершы Івана Занковіча. Ён прысвячае іх сваёй роднай вілейшчыне. Аўтар гаворыць аб тых вялікіх сацыяльных пераменах, што адбыліся ў яго роднай старане пасля незабыўнай восені 1939 года. Сёння 10-я ўжо гадавіна, як мы не ведаем гора з бядой, усклікае Іван Занковіч. Цікава, Іван Занковіч сам зразумеў, што напісаў. 10 гадоў людзі не ведалі гора з бядой, уключна з 3 гадамі нацысцкай акупацыі, і як гэтую крамолу прапусціў цэнзар. Але як бы ні шчыравала сялянская газета ўдаваць сталінскую радасць, самым папулярным артыкулам крымінальнага кодэкса, па якім маладзечанскі суд выносіў прысуды і ў 49-м, і ў 50-м годзе, быў артыкул нумар 80. Вось ён. Бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи. Влечет лишение свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией части или всего имущества, с повышением в особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела с конфискацией имущества. у лютым 1950 года выязная сесія суда ў Вілейцы асудзіла па гэтым артыкуле тузін чалавек. Усе асуджаныя маладыя людзі ад 20 да 23 гадоў. Такім чынам асуджаныя былі міснік Генріх Пятровіч, ловкіс Леанід Валер'янавіч, міснік Вітольд Пятровіч, ловкіс Казімір Люцыянавіч, Казёл Іван Іванавіч, Пяткевіч Чэслаў Станіслававіч, міснік Іосіф Ігнаціевіч, скіпар Лангіна Зафіраўна, Казёл Сафія Івановна, Казёл Браніслава Міхайлаўна, Папелік Валерій Устінавіч. Усе з сялян сераднякоў беспартыйныя, халастыя, малапісьменныя. Але якія цудоўныя імёны ў гэтых людзей: Генрых, Вітольд, Браніслава. Зрэшты, у кіраўніка гэтай банды таксама імя гучнае. Установлена: Козёл Иван, будучи призванным в школу ФЗО через поставский РВК, уклонился от мобилизации, после чего перешел на нелегальное положение и в ноябре 1948 года вступил в вооруженную грабительскую банду Струка Альфонса, а в декабре 1949 года вовлек в банду мисника Генриха, ловкиса Леонида, мисника Витольда и ловкиса Казимира, и в составе указанной банды производили ограбление магазинов сельпо, государственных учреждений и советских граждан. Альфонс Струк. С таким именем треба носить гарнитуры от Хьюго Босс и чаравики Нариман, рабовать городенские ювелирные крамы альбо виленские банки, после чего выпивать мартини бьянка под танго Оскара Строка. Але ж замест гэтага Альфонсу Струку прыходзілася насіць кірзачы, бамбіць вясковыя магазіны сяльпо і адзначаць удалую справу самагонам. Імя Генрых я, савецкі школьнік, упершыню пачуў у фільме «Шчыт і меч». Асабліва запомнілася сцэна сустрэчы дзядзькі эсэсаўца, якога граў Альгімантас Масюліс, са сваім пляменнікам, героем Алега Янкоўскага. «Генрых, мой мальчик!» Як гэта гучала кранальна і па-нямецку. Мне, савецкаму школьніку, было няўцям, што і Генрых, і Адольф, і Беата, і Юстына – самыя звычайныя імёны заходняй Беларусі. Але нават яны, самі імёны, супраціўляліся савітызацыі, як маглі.
Волга-волга, прыгажосць Расіі, песня про себе ты шмат, шле тебе витанье нёман синий. Твой молодший белорусский брат.
На гэтым здымку показана сям'я калгасніка Іосіфа Наполеоновича Жураўскага. Кожны член сям'і мае незвычайны музыкальны слух. Сам Іосіф Наполеонавіч выдатна іграе на скрыпцы, сын Генрых на баяне, дачка Аделя на цымбалах. У часы адпачынку бацьку і дзяцей можна застаць за развучваннем новых музыкальных твораў. Апрача беларускіх нацыянальных песень і танцаў, яны выконваюць нямала народных рускіх песень, твораў савецкіх кампазітараў. Нядаўна яны развучылі новыя песні аб Сталіне, калгасную песню аб Маскве «Мы беларусы». Песні гэтыя ў іх выкананні гучаць радасна і натхнёна, адлюстроўваючы лепшыя пачуцці беларускага народа, любоў да вялікага Сталіна, да роднай і любімай Масквы, якія ўказалі беларускаму народу шлях да шчасця, да заможнага і культурнага калгаснага жыцця. Цяжка ўявіць, як Іосіф Напалеонавіч кажа свайму сыну: «Генрых, мой хлопчык, вазьмі баян, давай запяем нашу любімую калгасную песню аб Маскве. Эх, шкада, бацька Напалеон нас не чуіць». Але ж не трэба быць вельмі назіральным, каб заўважыць адну дэталь жыцця заходняй Беларусі. Ездзячы па колішняй Віленшчыне, я часта сустракаў Мальвінаў і Гертрудаў і Вільгельмаў з Рычардамі, але ўсе яны былі народжаныя да 39-га. Па вайне карціна рэзка змянілася. Людзі, народжаныя ў 50-тыя, а тым больш у 60-тыя гады, усё больш сваімі бацькамі называліся сярэднестатыстычна. Пра знікненне спрадвечных імёнаў гаворыць ураджэнец вёскі Завараты, глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач.
Ну, пачалі знікаць, таму што тады ж была тут Масква, руская мова, і людзі саромеліся сваіх імён і ехалі ў горад на працу, і тады, калі імёны нават і не мянялі, я ведаю людзей, які завецца Людгард, але ён зваўся на рабнапрацы Лёня, потым ведаю чалавека Флярыян, а яго звалі Федзя на працы, ну, каб ужо было так адпаведна, ну, там або якая-небудзь Яніна, Ніна. Ну, напрыклад, я ведаю, што ў нас у вёсцы была жанчына, якая бацькі назвалі Ядзі, ну і налічыла, што гэта дужа па-калхознаму, і перапісалася, ну, Надзя. Ну, хаця ў вёску як прыязджала, ўсё роўна ўсе звалі Ядзя.
Ядзвіга, гэта ў яе выяўленні было па-калхознаму, а Надзежда это ўжо было.
Ну, так, так, гэта ўжо лічылася. Ну, таксама вось Валерія пісалі Валянціна, ну, такія розныя былі. Я ведаю, што адзін чалавек у нас, ну, ён ужо, яго не маў на гэтым свеце, але ён быў з маім дзядзькам разам у Германію забраны, і тады, як давалі немцы ту дапамогу, то прыйшлося яму 5 яшчэ сведак у вёсцы браць, тады яшчэ, дзякуй Богу, нашліся жывыя людзі, ну, і даказваць, таму што ён быў геронім, але як паехаў у Мінск, ён стаў Грыгорыем.
Ён сам стаў па сваёй ахвоце?
Ну так, ну каб не выдзяляцца, напэўна, ну, ўсе ж падладжваліся пад тое. Я помню, ну, яшчэ я хадзіў у школу, там, можа, які 4-5 класы да нас прыслалі настаўніцу з усходу, ну, недзе, можа, з Магілёўшчыны, яна там это сабірала, якія смешныя імёны ў вас там, і ўсё запісывала гэта нашы там розныя, ну, Адэлі, там Мальвіна. Ну, это ім было такое дзіўна.
І яна гэта запісвала, так? Ну, як дзіва дзіўнае.
Ну так, як дзіва дзіўнае, гэта такія імёны. Ну, зразумела, што ў нас тут як на Глыбоччыне, но і на Пастаўшчыне, ну так. Ну, бывае, дзесьці стаіць царква, і там жывуць праваслаўныя больш кампактна, дзесьці больш католікі, і там, дзе праваслаўныя, вядома, там і імёны адрозніваліся, а тут, дзе католікі жылі, ну так, спрадвеку называлі. Я ж там не хачу грашыць, ну і самі мы смяяліся, помню, бабулі, як тваіх там родня была, яна называе Єзупата, ну, это Єзефата, фактычна, ну, там Аделя, Марцеля, і ми так сміялися, що такі смішні були імени. Хоча, ну, потім Марсело вже почали серіали показувати, оказується, ну, моя бабуля так само у паспорті писалася Мар'яна. Оказується, це вельми круті імени, а ну, на той час нам це було смішно.
Цікаво, хто-небудь пам'ятає банду Альфонса Струка? Діля гэтага мы паедзем у вёску Мацуты, але пра гэта наступным разам.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.